ผมก็อ่านมาจากหลายที่นะครับว่าคือข้อมูลเป็นคนละชุดกันแล้วครับสำหรับผู้ที่อาจจะไม่เท่าทัน IO Information Operation นะครับหรือแม้แต่อัลกอริทึมในการเสพโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็บังคับเราแล้วว่าเราจะได้ข้อมูลชุดไหนจากกลุ่มไหนมันยังมีทางออกที่เราจะสามารถเดินหน้าประเทศไทยต่อไปได้ไหมครับในมุมของคุณแพทย
์คือเรื่องว่าเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเนี่ยนะครับมันก็ต้องว่าไปวันต่อวันแล้วแต่สถานการณ์แล้วก็หลักฐานที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ฝ่ายตำรวจหรือว่ารัฐบาลเนี่ยกังวลหรือว่าคอนเซิร์นมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือการที่จะถูกประชาคมโลกไม่ว่าจะเป็น NGO ที่เราเลื่อมใสหรือ NGO ที่เราอยากจะให้ออกไปจากประเทศนะครับองค์กรต่างประเทศพวก Human Rights Watch หรือว่าความเห็นจากสถานทูตต่างๆหรือว่าจาก EU จากสหรัฐเรื่องอังกฤษเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลเป็นห่วงมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็จะต้องเก็บหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะไปพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าก่อนที่คุณจะวิจารณ์ประเทศไทยเนี่ยคุณฟังมาหรือว่าคุณเห็นข้อมูลจากด้านเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเอาหลักฐานพวกนี้ทำให้ปรากฏต่อสายตาชาวโลกนะครับซึ่งในการที่จะดีเฟนตัวเองเนี่ยก็ต้องให้เห็นฉากที่มีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าใครทำใครอย่างเช่นข่าวเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บหลายคนเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยได้รับการเผยแพร่กันเท่าไหร
่
สื่อก็ไม่ได้เผยแพร่ทางนี้จะเอาแต่มีอาจจะมีความเอ็นเอียงอะไปทางกลุ่มผู้ชุมนุม
ถ้ามองแบบเขามองว่าก็ตำรวจมีอาวุธเขามาแบบไม่มีอาวุธก็ไม่ต้องนำเสนอฝั่งตำรวจ
ไม่ต้องแล้วก็อย่างเช่นข่าวที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บเนี่ยแทบจะไม่เจอเลยใช่ไหมครับ
อืมครับ
ไม่เห็นเลยก็จะมีบางสื่อเนี่ยที่จะนำเสนอว่าได้รับบาดเจ็บแต่คนก็ไม่แชร์ตรงนี้นะครับเพราะว่าเรื่องของ IO หรือว่าเรื่องของจำนวนผู้ชุมนุมที่ใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเขาแน่นอนเขาก็ต้องไม่แชร
์
ด้านนี้ดังนั้นในการที่จะดีเฟนประเทศเราก่อนว่าข้อมูลจริงมันเป็นอย่างนี้เป็นก้าวแรกที่สำคัญที่เราจะเดินต่อไปและอย่างเมื่อวานที่มีการชุมนุมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตำรวจไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับต
้
องถอยออกไปเลยสังเกตการเก็บข้อมูลไปแล้วพอในที่สุดก็มีการใช้ความรุนแรงทำลายบ้อมตำรวจนะครับแล้วก็ทำร้ายร่างกายกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะเป็นข้อยืนยันว่าเห็นได้ว่าการชุมนุมไม่ใช่อย่างสันติเพราะว่าผู้ที่อ้างว่าการกระทำของตำรวจเนี่ยเป็นการใช้ความรุนแรงทั้งที่ฝ่ายชุมนุมใช้ความสันติเนี่ยมันกลายเป็นวาทกรรมที่จัดขึ้นมาเป็นชุดวาทกรรมพร้อมที่จะเผยแพร่ต่อๆกันไปเรื่อยๆนะครับเมื่อหลักฐานเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาเนี่ยการที่จะสื่อถึงประเทศไทยว่าเป็นห่วงอย่าทำอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะยับยั้งไปได้จำนวนหนึ่งเมื่อเขาเห็นหลักฐานชัดๆว่าไม่ใช่การชุมนุมอย่างสันติ
ม
ีการใช้ความรุนแรงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับใช้ความรุนแรงกันเองแล้วก็อย่างที่วงเวียนใหญ่เนี่ยหลังจากที่ม็อบสลายไปแล้วตอนทุ่มกว่าเนี่ยหลังจากนั้นคนที่ยังเก่าๆอยู่เนี่ยพอรถน้ำซึ่งมาทำความสะอาดถนนแล้วก็ท่อระบายน้ำของกทม.เดินทางมาเนี่ยก็กรูเข้าไปเหมือนซอมบี้ในซีรีส์เกาหลี Kingdom หรือว่า World War Z นะครับอะไรแบบนี
้ผมคิดว่าเขาคงยังผวาจากรถฉีดน้ำแรงดันสูงหรือเปล่าคงเลยแยกไม่ออก
คือการแยกไม่ออกเนี่ยนะครับไม่ได้เพราะว่าลักษณะของรถฉีดน้ำที่เห็นเมื่อวันศุกร์ที่สยามสี่แยกปทุมวันเนี่ยกับรถทำความสะอาดท่อระบายน้ำถนนเนี่ยมันลักษณะต่างกันนะครับ
ม
ันก็จะเหมือนรถทำความสะอาดของกทม.เนี่ยมีลักษณะเหมือนกับรถที่จะมารถน้ำต้นไม้ที่ทำความสะอาดถนนเนี่ยแล้วการที่กรูเข้าไปอย่างคุ้มคลั่งเนี่ยมันก็ทำให้น่าสงสัยว่ามีการอยู่ใต้อิทธิพล ของบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้เกิดอาการหวาดผวา กลัวเกินกว่าคนปกตินะครับ กลัวไปอย่างไร้สติจนกระทั่งมีคนต้องออกมาห้ามว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หยุดหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็มีการ ออกแสดงการขอโทษขึ้นมาเนี่ย นะครับแล้วอย่างเมื่อวานที่บางนาเนี่ยที่เห็นว่าสิ่งที่ผู้คนสงสัยเนี่ยว่าการควบคุมตนเองไม่ได้เนี่ยมันเป็นอาการมึนเมาหรือว่าเล่นยามาหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็คนที่ดูอยู่วงนอกคือเรามีคนที่ติดตามการเมืองนะครับแล้วก็สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยอย่างจริงจังกับคนที่ดำเนินชีวิตไปตามปกติคนที่ดำเนินชีวิตไปตามปกติเนี่ยก็ไม่เห็นเหตุการณ์ได้แต่อ่านเฮดไลน์ของสื่อต่างๆซึ่งพูดว่าตำรวจใช้ความรุนแรงสิ่งเหล่านี้ต้องเอามาประกอบวิเคราะห์กันให้ครบถ้วน
ครับดูเหมือนกับว่าทางฝั่งรัฐบาลจะไม่เท่าทันเรื่อง IO กับทางอีกฝั่งหนึ่งครับจากการวิเคราะห์ของสื่อหลายสำนักในเช้าวันนี
้คือเรื่องว่าจะรู้เท่าทันหรือเปล่าเนี่ยนะครับอย่างคนทั่วไปอย่างคนที่อย่างเราอย่างเงี้ยนะครับเราก็ยังรู้สึกว่าดูเหมือนจะไม่เท่าทันซึ่งเท่ากับเราคิดว่าฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายที่ดูแลในเรื่องของการกระจายข้อมูลเนี่ยเป็นลุงป้าที่เฉยไม่ทันต่อเทคโนโลยีตรงนี้ก็ขอให้หยุดคิดสักนิดนึงนะครับว่าอย่างเราเป็นคนทั่วไปสามัญเนี่ยเรายังเห็นเลยว่าต้นเหตุในการที่ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริงมันเผยแพร่ขนาดนี้มันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคนที่ได้ผ่านการอบรมในเรื่องของยุทธศาสตร์การวางแผนอะไรเงี้ยเขามีอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเดินเกมยังไงทำไมเขาถึงเฉยๆนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยก็ควรจะออกมาแถลงการเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้โลกได้รับรู้บ้างว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงอันนี้ไม่มีเลยกลายเป็นว่าฝ่ายที่ปกป้องรัฐบาลหรือว่าเห็นด้วยกับการสลายม็อบเนี่ยต้องมาทำหน้าที่นี้เองแทนนะครับมีทั้งคนที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษให้แจ้งให้ผู้สื่อข่าวต่างชาติหรือว่าประเทศรัฐบาลของประเทศอื่นๆที่เราคาดว่าเขาคงจะให้คอมเมนต์มาอย่างประเทศไทยอ่ะไม่เห็นด้วยกับการใช้คำรุนแรงเนี้ยซึ่งเรื่องนี้เป็นความจริงครับรัฐบาลเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะรับอย่างเดียวแล้วก
็ตั้งรับ
ตั้งรับอย่างเดียวก็ยังไม่พอยังไม่เอ่ยปริปากอะไรขึ้นมาอีกนะครับแล้วมารอเก็บข้อมูลเพื่อที่จะยืนยันว่าการสลายม็อบเนี่ยไม่ได้ใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุเนี่ยมันก็จะช้าไปเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วเป็นระยะเวลาแค่ 2-3 วันเนี่ยมันก็หมดพลังแล้วนะครับในลักษณะของทฤษฎีการสื่อสารวิกฤตเนี่ยเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วต้องโต้ตอบให้ได้ทันทีภายใน3ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรรัฐบาลหรือว่าใครก็ตามเนี่ย มันจะต้องตอบสนองทันทีการที่ดองเอาไว้เนี่ยเพราะเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วมันไม่ร้อนแล้วครับเหล็กมันเย็นแล้วทุกคนก็ไม่เห็นว่าเหล็กนี้มันจะมีพิษมีภัยอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นความจริงการรับมือในแง่ของการสื่อสารมันอ่อนด้อย
ครับ